Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Maini langu ndugu msikilizaji, ni kwamba u mzima katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nami nina furaha maana Mungu ametupa wakati mwingine wa kujumuika pamoja ili tujifunze neno lake ambalo ni uzima wetu. Tuendelea na mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, somo letu likiwa kwenye sura ya 21. Katika Injili hii ya Luka Mtakatifu, sehemu hii, yani sura hii ya 21, ndiyo ya unabii. Ijapokuwa yafanana na hayo ambayo Kristo alinena akiwa kwenye ule mlima wa Mizeituni, kuna utofauti kati ya hilo aliloandika Mathayo na Marko na hili aandikalo Luka. Kuna hali ya utofauti na pia kuna hali ya kufanana. Kwenye Injili ya Mathayo kuna maswali matatu ambayo wanafunzi wake walimuuliza. Nayo ni kuhusu wakati mambo hayo yatakapotendeka, hasa kwa habari ya kila jiwe kutokuwa juu ya jiwe jingine. Kisha pia walimuuliza ishara ya kuja kwake, na mwisho akamuuliza ishara ya mwisho wa dahari, kama vile ilivyo kwenye sura ya 24 aya ya 3 kwenye hicho kitabu cha Injili ya Mathayo. Sura hii iliyo mbele zetu, Luka katika uandishi wake ajibu swali hilo la kwanza, naye ashughulikia hilo ambalo ni dhahiri katika hayo yanayohusu unabii. Hayo aliyoandika Luka hasa kwa habari hii iliyoko hapa sasa ni historia, maana yalitimia kwenye mwaka wa 70, wakati ambapo jemedari wa Kirumi jina lake Tito alipohusuru ule mji wa Yerusalemu na kuuharibu kabisa, kama vile historia inavyoshuhudia. Kwa hivyo unabii, msikilizaji, ndiyo hufanya historia kuwepo. Pasipo unabii hakuna historia. Sura hii yatanguliza habari za jinsi watu walivyokuwa kitoa katika nyumba ya Mungu, yani hekalu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi 4: akainua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamwona mjane mmoja maskini akitia mle senti 2. Akasema, hakika nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote, maana hao wote walitia sadakani katika mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Unapolinganisha jinsi hekalu hiyo ilivyokuwa na utajiri, hilo alilotoa yule mjane sio chochote unachoweza kuhesabu kama kitu. Senti zake 2 hazikuwa na faida yoyote ile katika hekalu. Ila msikilizaji, itakuwa vyema ufahamu hili ya kwamba Bwana hapimi kutoa kwa mtu kama vile sisi twafanya. Yeye huangalia kile unachojisazia kwa ajili yako mwenyewe na si kile ulichotoa. Elewa hili ya kuwa licha ya kutoa zaka au fungu la 10, ni lazima ufahamu kwamba katika wakati huu wa neema kuna wengine wetu tunaofaa kutoa zaidi ya hiyo zaka, kwa kuwa Mungu ametubariki viwavyo. Ni kweli kwamba watu waweza kusema kuwa wamtolea Mungu kwa kujitolea, lakini swali ni hili: je, Mungu asema nini kuhusu utoaji wako? Fikiria kuhusu jambo hilo, msikilizaji, nawe utajua jinsi ya kutoa na jinsi unavyohitajika kujitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Neno la Mungu kwenye aya ya 5 na 6 linalo haya ya kutuambia: na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi ilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, alisema, haya mnayo yatazama, siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Bwana alipotaja kuwa yule mjane alitoa zaidi ya hao matajiri, kuna baadhi ya hao wanafunzi waliokuwa wakimwonyesha jinsi hekalu hiyo ilivyojengwa kwa utajiri mwingi na mawe mazuri. Yesu naye aliwaambia wazi kwamba yote waliokuwa kiaona yatakuwa mavumbi hivi karibuni. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo twafaa kutazama yote yaliyo mali ya ulimwengu huu ambayo yaendelea kuwapotosha wengi siku baada ya nyingine. Kuna siku ambayo yote ulio nayo, ndugu msikilizaji, yatakuwa mavumbi yasiyoweza kuwa msaada kwa vyovyote vile. Yote yatapita. Kwa hivyo kile unachohitaji kufanya ni kutumia mali ulio nayo kwa kueneza ufalme wa Mungu, kwa kutenda hilo linalokupasa na lile ambalo la kustahili kama mtoto wake. Kwa kufanya hivyo, Kristo asema kwamba utakuwa umejiwekea hazina mbinguni. Nayo hazina hiyo, nondo haiwezi kula, wala kupata kutu, wala wevi hawawezi kuiba. Mpendwa, sehemu unakoweka hazina yako, huko ndiko moyo wako utakuwa, na pia ni lazima uangalie iwapo sehemu hiyo ina ulinzi wa kutosha. Na je, ni nani awezaye kuingia mbinguni na kuiba lolote lile? Hamna. Kwa hivyo weka mali yako au hazina zako katika ufalme wa Mungu kwa kuendeleza injili na kutenda yale yanayokustahili. Kisha kwenye aya ya 7, neno la Mungu latuambia hivi. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini ishara ya kuwa mambo hayo ya karibu kutukia? Unaposoma kwenye injili ya Mathayo na Marko, swali linalozingatiwa ni kuhusu ishara ya kurudi kwake na mwisho wa dahari. Kwenye injili ya Mathayo, muhimu ni kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo, naye Mathayo ajibu kulingana na maswali yaliyokuwapo. Huku Luka naye azingatia habari kuhusu kuharibiwa kwa Yerusalemu kama utimilifu wa unabii alionena Bwana. Sehemu hii kama vile ilivyo, ni sehemu ya hutuba yake kwenye mlima ule wa Mizeituni, naye Bwana wetu alijibu swali la kwanza kutoka kwa wanafunzi wake, na kisha baadaye akawajibu maswali yao mengine, kama vile ilivyo kwenye injili ya Mathayo mtakatifu. Bila shaka, Bwana alifunza na kurudia hayo aliyoyafunza mara kwa mara. Nasi wanadamu, iwapo kuna njia tunayoweza kujifunza, ni kwa jambo kurudiwa rudiwa. Kwenye aya ya 8, aendelea akisema hivi. Akasema, angalieni, msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, wakisema, mimi ndiye. Tena, majira yamekaribia. Basi msiwafuate hao. Bwana wetu Yesu Kristo akijua hayo ambayo yatatendeka, atufahamisha kile ambacho tunahitaji kutenda wakati ambapo mambo yatakuwa yakibadilika na watu kudai kwamba wao ndio Kristo. Hali itakayokuwepo wakati ule wa mwisho ni kwamba makristo wengi wa uongo watajitokeza. Katika siku zake za mwili kulikuwepo na manabii na hata makristo wa uongo. Kile ambacho hao makristo wa uongo hufanya ni kujifanya kana kwamba wamhubiri Yesu, ila mwisho wao hujiinua wenyewe na kuchukua mahali pa Kristo. Yani, wao hujitafutia sifa na utukufu. Kwa hivyo lile ambalo lipo, ni wewe kujitahadhari na watu kama wale, hasa mtu anapoanza kusema kwamba majira yamekaribia na hili ndilo latendeka, ili kuthibitisha kwamba majira yamekaribia. Ndugu yangu, lishike neno la Mungu katika moyo wako, nawe usome Biblia kwa wakati huu, ili ufahamu ni wakati upi ambapo Kristo anena kwamba mambo haya yataanza kutendeka. Kuna watu ambao wamebuni mambo mengi na kunena mengi yanayohusu kurudi kwake Bwana Yesu Kristo, lakini unapoyaangalia vyema kabisa utapata kwamba si kweli hata kidogo. Nakumbuka kwamba kabla ya karne hii kuingia, yani ya mwaka wa 2000, kulikuwepo na watu wengi waliokuwa wametabiri kwamba kwenye mwaka wa 2000 Kristo atarudi au ulimwengu utafikia mwisho wake. Ndugu msikilizaji, hivi unavyonisikiza sasa ni miaka 5 tangu watu wale watabiri hivyo. Lililo jema kwako ni kulishikilia neno la Kristo, kama vile alivyosema kwamba hata yeye mwenyewe hajui siku ambayo Baba ameitenga kwa ajili ya kurudi kwake. Kile kilichopo ni kuendelea kuishi katika imani na kufanya hilo linalokupasa kama mtoto wake, huku ukiwa mshuhuda kwamba Kristo yuarudi upesi. Bwana aendelea kunena kuhusu wakati huo, kama vile ilivyo kwenye aya ya 9 na 10, inayotuambia hivi. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia kwanza, lakini ule mwisho hauji upesi. Kisha aliwaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Ishara nyingine katika siku hizo za mwisho ni vita. Wakati huo utakapokuwa ukikaribia, vita vitazidi pamoja na vitisho vyake. Ijapokuwa leo hii wanadamu washughulikia amani na kuwa na kongamano za kujadili jinsi ya kuimarisha amani miongoni mwao, neno la Mungu latuambia vinginevyo. Hii ni kama vile twapata kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, sura ya 5, aya ya 3, inayosema hivi. Wakati wasemapo, kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo ghafla, kama utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Sasa hivi msikilizaji, tu katika hali hiyo, Lakini tazama neno la Mungu lasema kwamba, lakini ule mwisho hauji upesi. La muhimu katika maisha yako ni kuendelea kumgojea Bwana, kuendelea kuishi jinsi anavyokuhitaji uishi, na sio kuangalia iwapo kuna ishara ambazo zatendeka zinazokuelekeza katika uamuzi kwamba siku hiyo ya karibia. Ndugu yangu, ni vyema kuwa mwenye busara, maana Kristo anena waziwazi kwamba hizi ni ishara, lakini mwisho wake bado haujaingia. Kwenye aya ya 11 asema hivi: kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi na njaa na tauni mahali na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Hiyo ni ishara nyingine ambayo itakuwepo katika siku hizo za mwisho. Na kisha kwenye aya ya 12 hadi 15 haya ndiyo twayapata: lakini kabla ya hayo yote hayajatokea, watawakamata na kuwaudhi. Watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani. Mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu. Basi, kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri fikiri kwanza mtakavyojibu. Kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Yote haya msikilizaji ni mambo ambayo yahusu taifa la Israeli. Haya yawahusu Wayahudi. Mtume Yohana kwenye sura ya 15, aya ya 18 na 19, atuambia hivi kwenye injili yake: iwapo ulimwengu utawachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungeliwapenda walio wake, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Kwa msingi wa maandiko haya, fahamu hili ya kuwa iwapo umuumini katika Kristo, usitarajie kuwa maarufu katika ulimwengu huu. Lililopo, fanya bidii kumpendeza Kristo, Bwana wako. Lile ambalo nimesema ni kwamba, mambo ambayo tumeyasoma hapa, ya kwamba wale watu watachukuliwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina lake, ni mambo yanayowahusu Waisraeli au Wayahudi, kwa kuwa wakati huo, wao ndio watakuwa kitafutwa sana, kwa sababu ni washuhuda kwamba Mungu ni mmoja na mwana wake ni mmoja, jina lake ni Yesu Kristo. Wakati huo utakuwa ni wakati mgumu, kwa sababu hakuna mtu atakayeruhusiwa kuabudu Mungu mwingine ila sanamu hiyo ambayo itakuwa imeinuliwa na kuwekwa na huyo mpinga Kristo pamoja na yule nabii wake wa uongo. Hivyo basi, kama vile ambavyo mambo haya yawahusu wana wa Israeli, yawahusu pia wale watakaosalia katika wakati huo, nao watakuwa wamemwamini Mungu wa kweli na mwana wake Yesu Kristo, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Kwenye aya ya 16 hadi 19, Yesu aendelea kuelezea kuhusu siku hiyo kwa maneno yafuatayo. Hebu sikia: nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu. Nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Maandiko haya msikilizaji yanena kuhusu wale ambao watakuwepo katika wakati wa dhiki kuu, kama vile ilivyo kwenye kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Hawa watateswa sana katika dhiki hiyo kuu kuliko mateso waliopitia katika miaka iliyopita. Neno la Mungu liendelea kutuambia hayo ambayo mwenzangu ni lazima yatatendeka, hii ikiwa ni kwenye aya ya 20 inayosema hivi: lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Kumbuka hili ndugu msikilizaji, ya kwamba wanafunzi walikuwa wamemuuliza ni lini mambo hayo yatakapotukia, yani wakati huo ambapo jiwe halitakuwa juu ya jiwe jingine. Hilo msikilizaji, kama vile nilikuelezea hapo awali, lilitendeka katika mwaka wa 70 alipokuja yule Tito jemedari wa Kirumi na kuhusuru ule mji na kuuzunguka kwa maboma, na mwisho wake kuuvunja ule ukuta na kuwaua watu wale na kuharibu ule mji. Bila shaka, miaka 40 baada ya Yesu kunena haya, walikumbuka yote aliyowaambia walipoona utimilifu wa neno hilo alilowanenea. Huo utimilifu ulikuwa kwa sehemu, maana kuna wakati ambapo mataifa yote ya ulimwengu yatajikusanya juu ya Yerusalemu, na hapo ndipo Yesu Kristo atatoka mbinguni katika wadhifa wake kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, na kuwatetea watu wake ambao ni Israeli. Ndugu msikilizaji, wakati huo watamwona huyo aliyemsulubisha, nao watalia kama vile mtu amliliavyo mwana wake wa kwanza. Kisha kwenye aya ya 21 neno lasema haya: ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Kristo aliwaambia kwamba watakapoyaona mambo hayo yakitendeka, wafanye kama vile watakavyofanya wakati wa dhiki kuu. Wautoroke mji wa Yerusalemu haraka iwezekanavyo. Mwana historia aitwaye Yusifas anena kuhusu wakati ambapo Tito, jemedari wa Kirumi, alivyouhusuru ule mji. Kina mama waliokuwamo mjini walianza kuwala watoto wao, hali ikawa ni mbaya sana, maana watu walikufa kama inzi kwa ajili ya magonjwa na njaa. Bwana alikuwa amenena kwamba hayo yatatendeka, nayo ndiyo yalitendeka. Kwa hivyo lolote ambalo amenena, fahamu kuwa kwa wakati wake mtimilifu ni lazima kutimia. Nawe utakuwa ni mwenye busara iwapo utaliamini neno la Kristo na kutenda kama vile anavyokuagiza. Kwenye aya ya 22 hadi 24, neno laendelea likituambia hayo ambayo yahusu wakati huo. Hebu sikia. Kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Ole wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika siku hizo, kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili. Wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Hili ambalo lipo hapa, msikilizaji, ndilo lilitendeka, maana wakati ule ambapo Tito jemedari wa Kirumi alipotoa ule mji, aliwasambalatisha Wayahudi ulimwenguni kote. Maumivu na dhiki nyingi iliangukia taifa hilo la Israeli. Tangu wakati ule alipoingia Tito katika mji ule wa Yerusalemu, sasa ni zaidi ya miaka 2000 ambayo imepita, Wayahudi hawajautamalaki mji huo tena. Ni watu wa mataifa ndio wametawala mji huo. Bwana wetu alisema kwamba mji huo utakanyagwa na watu wa mataifa kwa muda mrefu, nalo hilo ndilo laendelea hata sasa. Watu wa mataifa wapo katika mji wa Yerusalemu. Neno la Mungu, msikilizaji, kama vile lilivyo, ni hakika. Liamini nawe utakuwa salama milele. Kisha kwenye aya ya 25 na hiyo ya 26, tuendelea kupata habari zifuatazo. Tena, kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika moyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Bila shaka, hili lililoko hapa ni habari ya hayo yatakayotendeka kabla ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo kwa mara ya pili. Hivyo ndivyo mambo yatakavyokuwa katika siku za mwisho. Wakati huo hali itakuwa mbaya sana, maana watu watavunjika mioyo kwa ajili ya maovu watakayoyaona. Najua kwamba hali iliyoko sasa si nzuri, lakini hebu fahamu hili, ya kuwa wakati huo kila kitu kitakuwa zaidi ya uonavyo sasa. Halafu baada ya kutendeka hayo, ndipo tumaini letu, msikilizaji, tumaini lililo hai, litatimia kama vile twasoma kwenye aya ya 27 inayosema hivi: hapo ndipo watakapomwona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Kristo aweza kurudi wakati wowote ule, hilo ni jambo ambalo wafaa kufahamu. Lakini ni lazima hayo ambayo ameyanena kwanza yapate kutimia. Mambo yatendeka kwa kasi sana, na waumini waweza kunyakuliwa kwa kufumba na kufumbua. Kwa hivyo yakupasa wewe, ndugu yangu, uwe tayari kwa ajili ya kumlaki Bwana mawinguni. Usizembee zembee au kuwa mvivu katika hayo ambayo Bwana akuagiza utende. Aya ya 28 yasema hivi: basi mambo haya yaanzapo kutokea, changamkeni, mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Je, haya aliyosema Yesu yatendeka sasa hivi? Mimi sina jibu, maana sijui. Kile ambacho ni wazi kwangu ni hiki, ya kuwa wokovu wangu umekaribia kuliko hapo nilipoamini kwanza. Najua kwamba kuna siku hiyo ambayo atakuja kunichukua, na si mimi tu, bali kila mmoja anayemwamini. Hilo ndilo jambo lenye umuhimu kuliko mengine yote, kujua na kufahamu kwamba Mwokozi wangu yu hai, na siku moja atarudi kunichukua ili mahali alipo mimi nami niwepo pale. Je, wewe unatumaini kama hili? Tunapogeukia aya ya 29 hadi 31, neno la Mungu latuambia hivi: akawaambia mfano, tazameni mtini na miti mingine yote, wakati iishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika, mwonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni kwamba ufalme wa Mungu u karibu. Hili ambalo Kristo anena hapa, hasa lahusu taifa la Israeli. Hii ni kama vile maandiko ya shuhudia kwenye kitabu cha nabii Yeremia, sura ya 24 aya ya kwanza hadi 5, na kitabu cha Hosea, sura ya 9 aya ya 10. Nitakuuliza usome kwenye sehemu hiyo, kusudi upate hili ambalo nakwambia. Nayo aya ya 32 yatuambia hivi: Amina waambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Neno linalotumika hapa kama kizazi kwenye andiko hili laweza kuwakilisha taifa la Israeli au kizazi hiki ambacho tumo sasa. Kwa jinsi hii, yaweza kuwa na maana ya jinsi watu wale watahifadhiwa na ndivyo itakavyokuwa, au pia yahusu maisha ya watu wale katika kizazi chao. Hata hivyo, fahamu kwamba lile linalosisitizwa ni jinsi mambo yote yatakavyofanyika kwa kasi na si jinsi taifa la Israeli litakavyodumu. Kwenye aya ya 33 hadi 35, hili ndilo neno la Mungu laendelea kutuambia: Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Basi jiangalieni, mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo, kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakaao juu ya uso wa dunia. Kulingana na andiko hili, ndugu yangu, napenda kuhimiza moyo wako kwa kukuambia kwamba usikate tamaa. Siku hizi zetu ni nzuri za kuishi kwa ajili ya Bwana. Fanya ufanyalo, hasa kwa ajili ya kumtukuza Bwana na kulieneza neno lake, na tafuta zaidi kutenda mapenzi ya Mungu katika kila hali, maana hakuna lingine ambalo ni la baraka na faraja kuliko hili. Jiepushe na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, maana mambo haya yatakufanya usitafakari au kufikiria kuhusu tumaini lako ambalo laja hivi karibuni. Naamini kwamba hilo ndilo utakalotenda. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 36 hadi 38: Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni, na usiku huenda katika mlima uitwao Mizeituni, na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza. Je, ndugu yangu, utawezaje kuhesabiwa kuwa wastahili kusimama mbele ya Mwana wa Adamu? Hakuna njia yoyote ile ambayo waweza kustahili mbele ya huyo Mwana wa Adamu ambaye ni Mwana wa Mungu, ila kwa njia ya imani katika hayo aliyotenda kwenye yule msalaba wa Kalvari kwa niaba yako. Mimi nimemwamini kama Bwana na Mwokozi wangu na kujitoa kwake, ili akija niwe miongoni mwa hao watakaonyakuliwa kumlaki hewani. Siku moja ni lazima nitauona uso wake, maana hilo ndilo tumaini langu. Naamini kwamba hilo pia ndilo tumaini lako. Hebu na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa kuwa Bwana wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu unayehusika na maisha yetu, kwa kuwa ulitupenda kwa kiwango cha kumtoa mwana wako wa pekee, ili sisi ambao tulikuwa tumefarakana nawe, sisi tuliotengwa mbali nawe kwa ajili ya dhambi, tupate kupatanishwa nawe na tupate kuwa na tumaini hili, tumaini la uzima wa milele, tumaini la kukaa pamoja nawe kama vile ilivyo katika kusudi lako la milele. Asante Bwana na Mungu wetu kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza. Mioyo yetu imehimizika kwa kufahamu ya kwamba yote yatapita, lakini tumaini letu halitapita kamwe. Mbariki ndugu yangu msikilizaji anapoendelea kutafakari hayo ambayo amejifunza, muinue katika kila hali, ili aone jinsi Bwana umembariki, hasa kwa imani aliyo nayo katika Kristo Yesu. Haya naomba nikijua kwamba ndiyo utakayoyatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu akubariki sana, aendelee kukuinua na kukujaza Roho wake Mtakatifu, ili uendelee kuhimizika katika hayo ambayo ni matumaini yetu. Pia wahimize ndugu wengine kuendelea kumtumai Bwana, kwa kuwa yeye ni mwema. Ubarikiwe na uendelee kuwa pamoja nami kwenye kipindi kijacho, ili tuone hayo ambayo Mungu ametuandalia. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa vilivyo. Nasi hapa tungelipenda kufahamu jinsi fundisho hili limekuwa la baraka kwako. Je, kuna lolote ambalo wataka tujue? Basi tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji, waweza kuwa wa baraka kwa huduma hii kwa kujitolea kufadhili kipindi hiki kwa kujitolea kifedha. Ukitumia anwani niliyokupa, andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio. Mungu akubariki unapojitoa kwa kusudi hili lenye manufaa ya kiroho kwako na kwa kila mmoja atakayesikia neno hili. Kwenye kipindi kijacho, Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atahudumu kutoka kwenye sura ya 22 kutoka kwa aya yake ya kwanza hadi ya 34 ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu. Tukutane wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako Dada Pamela Omodo. Neno litaendelea.